Over the past several months,
sa nakalipas na ilang buwan, ako ay mulit-muling nahalina sa isang talata ng banal na kasulatan na nakatala sa Hilaman, Kabanata 6. At sa gayon, nakikita natin na nagsimulang ibuhos ng Panginoon ang kanyang espiritu sa mga lamanita dahil sa kanilang kakayahan at pagnanais na maniwala sa kanyang mga salita. Nang nabasa kong banal na kasulatan ito sa aking personal na pag-aaral, umantig ito ng matindi sa aking puso at pinag-isip ako nito ng ilang linggo. Nagsimula ako magtanong kung madali bang maniwala sa salita ng Diyos. At bakit madali para nagbalik loob ng mga lamanitong ito na maniwala? Ano nangyari at nagkaroon ng kakayahan at pagdanais sa mga taong puno ng puot at kawalang paniniwala na maniwala sa salita ng Diyos? Nalaman natin ang dahilan ng pagbabagong ito sa isang pinakadeep pangkaraniwang taon. Sa 62 taon ng pamamahala ng mga hukom, 8,000 lamanita sa Sarahem lang nagbalik loob dahil nagturo sina Nipay at Lihay ng may kapangyarihan at karapatan. At ibinigay sa kanila ang dapat nilang ituro. 300 iba pa ang nagbalik loob dahil sa kagilagilalas na karanasan kung alin ay nakarinig sila ng isang tinig na umantig sa kaibuturan ng kanilang kaluluwa. Ang 300 ito ay sinugo para patayin sa Nipay at Lihay habang nasa binangguan. Subalit nasumpungan ang mga sarili na nanalangin sa Diyos ng si Abinadab na dating nipita at tumiwalag simbahan ay naalala at alam na dapat silang manalangin hanggang magkaroon sila ng pananampalataya kay Kristo. Marami pang mga lamanita ang naniwala dahil sa patotoo ng 300 katao. Ang 62 taon ay nagtapos sa ganitong pahayag. Naganap ang lahat ng bagay na ito at ang mga lamanita ay naging yaong mga makaraming bahagi sa kanila, mabubuting tao. Ang katangian ng kanilang pagbabalik loob ay pagpapawi sa puot ng lamanitang ito sa mga nipita at nagbaba sila ng mga sandata ng digmaan. At sila ay umanlad sa kalaman sa Diyos. Subalit ang lubos na nakaantig sa akin ay ang kanilang kakayahan at pagnanais na maniwala sa salita ng Diyos. Ang kakayahan at pagnanais na ito ay maniwala ay nagdulot ng lubos ng pagbuhos ng Espiritu at natulungan sila na magtiis ng may pananampalataya hanggang sa wakas. Nakalulungkot na sa panahon ding ito, ang nakararaming bahagi ng mga nipita ay naging matitigas, hindi nagsisisi at napakasama. Ang kabaligtaran na nakaranasan ng mga lamanita ay nangyari sa mga nipita. Lumayo ang Espiritu dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Samantalang lubos na ibinuhos ang Espiritu sa mga lamanita dahil sa kalumbutan ng kanilang mga puso. Natanto ko na ang kakayahan at pagnanais na ito na maniwala sa salita ng Diyos ay nagmula sa kalambutan ng puso. Nagmumula ito sa pagkakaroon ng pusong madaling makaramdam sa Espiritu Santo. Nagmumula sa pusong nagmamahal. Nagmumula sa pusong gagawa at tutupad ng sagradong mga tipan. Nagmumula sa malambot na puso na makadarama ng kapangyarihan ng pagbabayad sa ala ni Kristo. Ang kakayang ito na maniwala ay nagmumula sa mga halimbawa ng iba na may malalambot na puso at ipinakita ang kakayahang ito na maniwala tulad ni Nipay at Lihay. Pinangalanan sila ng kanilang amang si Hilaman na Nipay at Lihay para maalala nila ang pananampalataya ng kanilang mga ninuno. Gayunman nakatatak sa pangalan ng marami sa atin ang isang pamana ng pananampalataya mula sa mga ninunong may malalambot na puso at madaling maniwala sa salita ng Diyos. Ang ilan sa mga ito ay tulad ng aking kalololohan na si Ephraim K. Hanks na noong malamang sumama sa mga Mormon ang kanyang kuya ay determinadong isama ito pa uwi. Hindi nakatakatakang lumipat si Ephraim sa Nauvoo at nabinigan agad. Matapos niyang marinig ang patotoo ng kanyang kapatid tungkol kay Joseph Smith at sa ipinanumbalik na Ebanghelyo. Mapalad tayo dahil sa mga tao sa mga banal na kasulatan na nagturo sa atin kung paano natin matatamo ang kakayahan at pagnanais na maniwala. Si Nipay na anak ni Lihay ay isang halimbawa. Ang una niyang ginawa ay magsumamo sa Panginoon nang marinig niya ang nagturo ang kanyang ama tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem. At pinaniwalaan niya ang kanyang ama. Ang Panginoon ay tuwirang nagsalita kay Nipay sinasabing, "Pinagpala ka, Nipay, dahil sa iyong pananampalataya, sapagkat hinanap mo ako ng buong pagsisikap ng may kapakumbabaan ng puso." Itinuturo ni Nipay ang kahalagahan ng hangarin at sigasig sa pagsunod sa mga utos at pagsusumamo sa Diyos para magkaroon ng kakayahan na sabihin ng may kagaanan. Mula kay Enos, nalaman natin ang kahalagahan ng pagtimo ng malalim ng mga salita ng Diyos sa ating mga puso hanggang sa magutom tayo sa katotohanan. Ang kakayahan ng maniwala ay darating kapag ang salita ng Diyos ay nakasulat sa ating mga puso. Mula sa halimbawa ng mga ama ni Lamon ay nalaman natin ang kahalagahan ng malambot na puso. Handa ang ama ni Lamon ay naibigay ang kalahati ng kanyang kaharian kay Amon kapalit ng kanyang buhay. Matapos na hilingin lamang ni Amon sa hari ang napahintulutan si Lamon ay nasumamba na ayon sa kanyang kagustuhan sa kanyang sariling kaharian. Ang kabaitan at kadakilaan ng mga salita ni Amon ay nagpabagabag sa isipan at puso ng hari. Nang dumating si Aaron para turuan ng hari, ang puso nito ay nagbago na at may kakayahan na siyang maniwala nang sabihin niya kay Aaron, "Masdan, ako ay naniniwala." Pagkatapos ay pinayag niya ang kanyang pagnanais na ibigay ang lahat ng kanyang pag-aari, maging ang trikda ng kanyang kaharian upang makamta ng kagalakan ng Panginoon. Nang una siyang manalangin, isinamo niya ang yaong nais ng Ama sa langit nang sabihin niya, "Tatalikuran ko ang lahat ng aking kasalanan upang makilala kayo." Ang kakayahan at pagnanais na maniwala sa salita ng Diyos ay darating mula sa pagsisisi at pagsunod. Ang pagsusuri ng ating buhay maglalantad sa mga panahon kung kailan mas madali tayong maniniwala sa salita ng Diyos. Ang mga panahon na mahalagang pagbabago tulad ng pag-aasawa o pagsilang ng anak, mga panahon ng matinding paglilingkod dahil sa isang bagong tungkulin o pagmimisyon, mga panahon sa ating kabataan kasama sa isang mabait na bishop, mga leader ng kabataan at guro seminary, mga panahon ng pagsubok, panahon ng pag-unlad mula ng unang matutuhan ng Ebanghelyo. Ang lahat ng ito ay panahon ng kakayahan ng maniwala. Marahil ang pinakamahalagang panahon ay ang kabataan. Noong bata pa ako, madali akong maniwala sa salita ng Diyos na itinuturo sa akin ng magiting kong magulang at lolo at lola. Kaya pala, pinayuhan tayo na maging tulad ng maliit na bata para mamana ang buhay na walang hanggan. Kaya pala, tinuruan tayo na palakihin ang ating anak sa liwanag at katotohanan. Kung tulad niyo ako, makikita niyo na ang talagang nagdulot ng kakayahan at pagnanais na maniwala ay hindi ang pangyayari, subalit ang pangakong ipamuhay ang Ebanghelyo. Madalas kayong manalangin at seryosong pinag-aaralan ng mga banal na kasulatan sa mga panahong ito. Mas madali kayong magkakasama-sama para sa family home evening at panalangin ng pamilya. Mas madali sa inyo ang magsimba at sumamba sa templo. Mas madali ang magbayad ng mga ikapo at mga handog. Sa katunayan, ang araw-araw na pamumuhay sa Ebanghelyo ay nagdudulot ng kalambutan ng puso na kailangan para magkaroon ng kakayahan at pagnanais na maniwala sa salita ng Diyos. Pinatotohanan ko na kung susundin natin ang mga turo ng mga propeta at apostol sa konferensyang ito, magkakaroon tayo ng kakayahan at pagnanais na maniwala sa salita ng Diyos. Tayo ay pinayuhan na sumamba sa templo, na palakasin ang mga pamilya sa pamamagitan ng panalangin ng pamilya, pag-aaral ng mga banal na kasulatan, at family home evening, maglingkod, magbayad ng mga ikapo at ng handog, manampalataya at manalangin, at mamuhay ang karapat-dapat sa pagsama ng Espiritu Santo. Nang magpadala lang ng isang sugo si Eliseo, lakip ang tagubilan na ilubog ng makapito ang sarili sa ilog Jordan, galit na umalis si Naaman. Salamat na lang at may tagapanglingkod siya na nagsabi, "Kung ipinagawa sa iyo ng propeta anumang mahirap na bagay, hindi mo ba gagawin? Gano'n nga kung sabihin niya sa iyo, ikaw ay maligo at maging malinis." Pinatotohanan ko na ang kakayahan at pagnanais na maniwala ay darating sa paggawa ng mga yaong tila hindi mahalagang bagay na itinuro sa atin ng paulit-ulit mula noong ating kabataan. Ang pagsunod ay nagdudulot ng paglambot ng puso at kakayahan na maniwala sa salita ng Diyos. Nagpapatotoo ako na ang kakayahan na maniwala ay magdudulot ng pagbuhos ng Espiritu. Ang pagsubok sa kakayahan at pagnanais nating maniwala ay maaaring maganap bawat linggo kapag dumalo tayo sa sacrament meetings. Sa meeting na ito, pinababago natin ang ating mga tipan sa pagpapahayag ng ating pagnanais na taglayin sa ating sarili. Kapag nakaupo tayo sa sacrament meeting, dapat madali lang sa atin na gumawa ng mga tipan at makinig at matuto sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Inaasam ko na ibuhos sa akin ng Panginoon ang Espiritu dahil sa aking kakayahan at pagnanais na maniwala sa kanyang mga salita. Nadama ko na pinukaw ako ng banal na kasalatang ito sa aking tungkulin sa Diyos, na dapat akong maging magpakumbaba at maamo, madaling pakiusapan, puspos ng tiyaga, masikap na sumunod sa mga utos ng lahat ng panahon, palaging nagpapasalamat sa Diyos para sa anumang bagay na aking natanggap. Nawa ay palagi tayong madaling maniwala sa kanyang salita. Nawa ay kaya ninyo maipahayag tulad ko na si Jesus ang anak ng Diyos. Siya ang ating pastol, at siyang may kakayahan at pagnanais na maniwala ay makikilala ang kanyang tinig. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.